godt å være her. Jeg kjenner jo mange ansikter her da. Vi har sikkert møtt hverandre både her og i felles møtesammenhenger og på kryss og tvers. Så jeg kjenner nok flere fjes enn navn. Men mange, mange kjent folk det jo her da, så det fint. Og jeg gleder meg veldig til å komme her. Jeg ble spurt for en uke siden, så det ikke så lenge siden da, men jeg var nå ledig. Så det var bra. Og veldig, veldig koselig å møte Philadelphia på et søndagsmøte. Jeg har vært her i andre sammenheng, naturligvis. Men fint å tale på et søndagsmøte, altså. Så takk for invitasjonen. Jeg skal si noen ord som Øystein da sa her om meg selv. Vi har bodd i Froland da, i snart 18 år, faktisk. Var jo pastor i Misjonskirken over 10 år. Og så sluttet jeg da i 2016 og har da min egen stiftelse som kalles for Mission Alliance. Og det arbeidet som vi holder på med, det å ha møtekampanjer i forskjellige land, altså type evangelistiske kampanjer. Og så har vi ofte pastorseminarer og ellers gjør ting der Gud åpner dører. Har vært de siste årene en god del i Nepal. Der kan man ikke ha møtekampanjer, for det ikke helt åpent for det i Nepal, men der får man være med på andre spennende ting. Og Uganda har jeg vært en god del i, og egentlig så føler jeg at Herren også åpnet i ny dør. Rett før jul så var jeg en tur på Kuba, og jeg skal der igjen til høsten igjen. Da. Og det er fantastisk å se hva Gud gjør på det spesielle øystaten som det er, med kommunisme og stengt på så mange måter. Ifølge den pastoren vi har god kontakt med der, som har en flott, sterk menighet, så har antall kristne på Kuba blitt dobblet på 15 år. Det er ikke akkurat det man har sett i Norge de siste 15 årene. Så det er sterkt å se altså, hvordan evangeliet går frem, og der illen brenner der. Det må man virkelig si. Altså. Det var spesielt to menigheter der, en på 300 medlemmer cirka. De hadde flere møter per søndag og nesten møter hver kveld på forskjellig vis. Og en annen hovedmenighet inne i sentrum der i Havana, som da hadde vokst på noen år fra 300 til 3000. Så det var ikke så verst. De hadde 4-5 møter hver søndag. Så evangeliet går frem visse steder, og det er jo bare fantastisk at vi får lov til å være med på det. Så det er litt av det som jeg får lov til å holder på med. Og gøy er det også å være med i det pastorfellesskapet da i Arendal, som vi vet Lars Petter er jo en av de aller mest trofaste som finnes i den sammenhengen, men det er veldig fint å samles med pastorene, også da på onsdagene en god del ganger, så det er en glede. Ja vel, da har jeg sagt litt om meg selv. Jeg er gift med Toril, hun sitter der fremme. Gift med Toril, og vi har to barn, Sara og Erik, så da vet du det. Og da må vi snart gå inn i Guds ord. Far i himmelen, vi ber om at det vi skal dele i dag skal være til oppbyggelse, utfrielse, hjelp på alle vis. Takk, Herre, for at du sannheten setter oss fri, Herre. Hellige oss i sannheten, fordi sannheten setter oss fri. Takk, vi kan få lov til å kjenne sannheten og oppleve at det gjør et fantastisk verk i våre liv. Så vi takker deg, Jesus, for at du vil berøre våre liv i dag, og at enhver av oss må kunne gå herfra i dag og se at man har fått noe her i dag. I Jesu navn. Amen. Amen. Takk for god lovsang også. Nydelig å høre og alltid bli kjent med menigheten gjennom sangen og musikken også. Virkelig, virkelig bra. Da skal vi lese Filipperne 3, vers 12-14, og det er ganske kjente vers. Det kan man jo slå fast. Og det er mange veier vi kan gå med de versene her, men vi skal ta bare en retning som sådan. Filipperne 3:12-14 i Jesu navn. Ikke slik å forstå at jeg allerede har nådd det, eller at jeg allerede er blitt fullkommen. Men jeg jager fremover, så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus Jesus også har grepet tak i meg. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som bak, og strekker meg ut etter det som ligger foran. Jeg jager mot målet, mot en seierspris som Gud fra det høye kalte oss til i Kristus Jesus. Her dette jo fantastiske vers, og de taler, alle disse ordene taler jo for seg selv. Men spesielt dette uttrykket som vi skal se på her i dag. Jeg glemmer det som bak. Jeg glemmer det som bak. Så jeg har kalt budskapet her i dag da, nåden til å glemme det som ligger bak. Nåde til å glemme det som ligger bak. Du vet at alle oss, tror jeg, som mennesker, for det ligger i det å være menneske på en ufullkommen jord og tilværelse, så det jo sånn at vi bærer fort med oss minner, opplevelser, skuffelser og saker og ting som kleber seg fast på vårt liv i vår vei og vandring gjennom livet. Og personlig så har jeg møtt med noen mennesker og litt av det litt sånn forstøkt over det. Mennesker som gjerne til og med var i høy alder, som forteller at de har strevd for eksempel med skam over ting som gjerne skjedde for flere ti år siden, nesten i yngre dager, så man blitt en godt voksen person, og så bærer man med seg noe som leit og trist som skjedde for, ja, for mange, mange herrens år siden. Og det jo noe sånt med, og alle oss kan kjenne oss igjen i det i mer større eller mindre grad. Nettopp det å man bærer med seg vonde erfaringer, vonde minner, valg som man gjorde som ikke ble bra i livet, og så kjenner man gjerne på skammen over nettopp det. Du vet at det kan være vonde minner som andre har påført oss, og det jo det verste kanskje. Hvis andre har påført deg eller meg vonde opplevelser og vonde minner i livet på grunn av barndom, oppvekst, skolegang eller andre ting, så var man jo i mange tilfeller da fullstendig uskyldig selv i ting som kanskje har hendt i livet. Eller så kan det være tabber og nederlag man har påført seg selv i livet. Altså mine valg og dine veivalg som gjorde at man tok en feil sving, en feil retning i livet, og så får man oppleve frukten eller resultatene av det, som da ikke alltid er, smaker like godt. Og så skal man aldri være blind for det, at man også, jeg selv, meg og du, alle av oss, har kanskje påført andre ting ved vår uviselighet, ved vår dumhet, ved vår liksom, hva skal man si, tåpelighet, så kan jeg og du påført andre mennesker redusert livskvalitet ved ting man sa og ting man gjorde. Altså, andre kan ha påført meg vonde ting, jeg kan ha påført meg selv vonde ting, og så kan jeg faktisk også ha påført andre mennesker ting som jeg ikke skulle ha gjort. Og da jo det som jeg sa nettopp også, at denne mekanismen som slår til i vår liv, som gjerne kalles for skam, og det kan være så mangt. Det en god side ved skam, og en god, dårlig side ved skam, tror jeg. Hvis jeg har gjort ordentlig dumme ting, så har jeg kanskje godt av å kjenne på skam, en dårlig samvittighet og kjenne på en dårlig smak. Kjenner at dette var en dårlig valg og en dårlig ting, så kjenner man på denne følelsen som ikke er noe god. Et menneske som har tatt vekk hele den mekanismen i livet sitt, det ingen skamfølelse lenger. Har du noen gang tenkt eller sagt, eier han eller henne ikke skam i livet? Jeg etterlyser liksom litt skam. Har man ikke skam i livet? Og det mener man da negativt, at man etterlyser denne skamfølelsen. Så har man gjort feil valg, og dessverre valg, dessmer kanskje skam skulle man av og til oppleve i livet. Men saken er jo den da, det er jo det at hvis da jeg har gjort opp med Gud, forsont meg med Gud, bedt om tilgivelse, og forsont meg med mine medmennesker, så skulle vel egentlig skammen da også forsvinne. Denne vonde, ekle, utrivelige følelsen burde også viskes ut, helst fort, i hvert fall på litt sikt, så burde den viskes ut. Fordi bekjent synd er tilgitt synd, oppgjort synd er jo noe man skal, kan tro at det er slettet ut og borte fra vår liv, både i forhold til det vi har gjort opp med vår Herre, og det som vi har gjort opp med våre medmennesker. Likevel så er det mennesker som vil si at jeg opplever meg kanskje tilgitt, men jeg føler liksom denne skamfølelsen har fulgt meg og liksom vært i baklommen siden saker og ting skjedde i livet. Gud er så fantastisk at han vil ta bort vår synd og vår skam. Han tilgir og renser oss for vår synd, og vår skam når vi har gjort opp med Gud og medmennesker. Og derfor så kan vi si her i dag at vi gjør sånn som Paulus. Jeg gjør en ting, sa Paulus. Jeg glemmer det som ligger bak, og jeg strekker meg mot det som foran. Nåde til å glemme det som ligger bak. Drømmen om din og min framtid, det hjelper oss til å lukke døren til vår fortid. Jeg har møtt mange mennesker gjennom et langt levd liv, mennesker som prøver å jobbe gjerne livet ut med å bli kvitt sin fortid, eller komme ut av sine vonde minner, komme ut av sine ting som har vært dårlige opplevelser i livet. Og jeg vet et tilfelle, og jeg sier ikke det for å gjøre skam på noen, men jeg skal bare ta det som et eksempel. En person som jeg kjenner, eller som er hjemme hos Gud nå, men som jeg kjente for noen år tilbake, som også tok i det tilfellet elektrosjokkbehandling på sykehus for å prøve å slette ut vonde minner fra barndommen og liksom resette minnet og hjernen, om du vil, gjennom den type behandling. For man var desperat etter å glemme det som var bak. Man var desperat etter å legge noe bak seg, og så prøver man da også sånne ting, og sier ikke at det galt i alle tilfeller, det ikke min jobb å gjøre. Jeg ikke predikant og ikke lege, jeg predikant og ikke psykiater, så jeg skal ikke prøve å være noe som jeg ikke er. Men kan du tro at likevel fra Guds side, så er det, og i Guds kraft og i Guds liv, så finnes det nåde til å glemme det som ligger bak. Drømmen om din framtid og min framtid, den hjelper oss til å lukke døren til vår fortid. Bare den som kan lukke døren til sin fortid, har en velsignet framtid. Bare den som kan lukke døren til sin vonde fortid, har en velsignet framtid. Det var gjerne satt på spissen, men jeg tror du ser poenget likevel. En person man finner så mange fantastiske mennesker i Bibelen. Og skal bare komme innom noen få av de, uten å glemme tiden her altså. Paulus hadde jo et sunt og reflektert forhold til fortiden sin. Han var ikke som en struts som stakk hodet i sanden, og sa jeg er ikke her, ingenting har skjedd. Jeg vet ikke om strutsen gjorde det da, jeg prøvde å google det. Det er liksom ulike meninger om det er virkelig bare sånn en myte at strutsen stikker hodet i sanden, eller ikke. Men det er jo det man ofte sier i hvert fall. Men Gud vil ikke at du og meg skal kunne stikke hodet i sanden og late som om vi ikke er til stede i eget liv, eller til stede i tilværelsen. Paulus sier i 1. Korinterbrev 15, vers 9-10, og jeg synes at disse to versene binder sammen de tingene som vi snakker om her i dag. 1. Kor 15, vers 9-10. For Paulus sier, for jeg, sier han, er den ringeste av apostlene, og jeg er ikke verd å kalles en apostel, for jeg har forfulgt Guds menighet, sier han. Og det er åpenbart at Paulus han mente det han sa. Han sa at jeg har vært en grov forfølger av Guds menighet, og han forteller om det mange plasser i Nytestamentet. Og det var ikke småtteri det Paulus var med på, faktisk. Og han sier at det, på grunn av min fortid, så er jeg menneskeligtalt naturligvis diskvalifisert til å kalles en apostel. Jeg er den minste og ringeste av apostlene, av det når sammenlignes med Peter og Jakob og Johannes og hele den gjengen der. Sånn. Så sier Paulus at jeg var så dum, så forfulgte Guds menighet, så min fortid er liksom annerledes enn disse andre karene. Jeg er den minste av apostlene, fordi, og jeg er ikke verd å kalles en apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Men så kommer neste vers, og det er jo det begynner med et stort men. Og det er veldig viktig, vet du, for det er noen ord vi skal feste oss med i Bibelen, og det er blant annet ordet men, for det setter en ny tone, vet du. Men ved Guds nåde er jeg den jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, og så videre, og så videre. I vers 9, jeg er den minste av apostlene, jeg er ikke verd å kalles en apostel. Han kjente på sin fortid, men ved Guds nåde så er jeg det allikevel. Og skjønner, Gud er der. Evangeliet er der. Det er kjernen i evangeliet. Det er det at vår Gud liker, har sans for, han elsker å skape forandring. Han liker å skape en ordentlig endring og varig forandring i mennesker sitt liv. Og det var det Paulus hadde opplevd. Ved Guds nåde jeg det jeg og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Så her ser man at Paulus var i stand til å se utover og bortenfor og fremover i forhold til det som han hadde gjort og levd i tidligere. Og heldig den person som får den nåde til å gjøre akkurat det. Apostlenes gjerninger 23, vers 1, sier. Og det jo litt, nesten litt festlig også, da, for hele historien der litt, både, litt artig. For Paulus han står framfor rådet, jødenes høye råd i Jerusalem. Og det gjorde han det han gjort før også, og han stod skolerett, vet du, og måtte forsvare seg og forklare seg for det livet han hadde levd som en kristen etter han ble frelst. Og da tar Paulus skikkelig sats, altså. Og så sier han, da så Paulus bestemt på rådet, så da tok han skikkelig sats, og så sier han, men brødre, sier han, med utelukkende god samvittighet har jeg levd for Gud helt til denne dag. Da det formodig, altså. Da det ikke, da det ikke norsk, og da det ikke, i hvert fall ikke fra Sørlandet. Ikke fra Stavanger heller, altså. Da du, det overgår også en nordlending, dette her. Med utelukkende god samvittighet har jeg levd mitt liv for Gud til denne dag, sier han. Da du, så han, jeg har god samvittighet for sånn som jeg har levd mitt liv. Hvorfor kunne Paulus si noe sånt? Jo, han visste det sto et kors mellom den han var i dag og den han var som en forfølger av Guds menighet. Det sto noe imellom fortiden og nåtiden, og det var Jesu Kristi kors. Det var blodet, det var korset, det var hva Jesus hadde gjort og utført på Golgata kors. Og derfor så kan man si at med god samvittighet så har jeg levd mitt liv for Gud helt til denne dag. Nå har ikke det på skjermen min her, men jeg husker det omtrent likevel, at da var det ypperste presten der som ble så provosert av det Paulus sa. Så han ba en av de som sto ved siden av Paulus til å slå han på munnen, står der. Så det var en der som gikk han en skikkelig klask rett i neppet. Og da er det interessant, for da tente Paulus, vet du. Så Paulus var jo, han var ikke fullkommen, men han fyrte på i hvert fall. Han sa, Gud, sa han, skal slå deg, den hvitkalkede vekk, sa han. Så Paulus fyrte på skikkelig etterpå. Og da kan du nesten se en merkelig kontrast fra å se med utelukkende god samvittighet har gledt mitt liv for Gud til denne dag, til at Paulus rett etterpå bare fyrer på og sier at Gud skal slå deg den hvitkalkede vekk. Og så ba han om unnskyldning etterpå, da, for han tok litt hardt i, altså, så han beklagte seg. Og det er også noe å lære. Gud gir oss alltid evnen til å be mennesker, Gud og mennesker, om tilgivelse. Ikke bare Gud, han får det lettest, vet du. Vi har snakket med Herren om alt, ja. Av og til trenger man å snakke med vår neste også om ting i livet. Kan du se at evangeliets kjerne er det? Herren elsker å skape forandring. Det er noe Gud gjør. Jeg skal følge med på klokka også, som jeg har litt igjen, altså. Jesaja 61, det er jo sterke ord som er jo kjernen også i evangeliet. Og Jesaja 61, de første versene der, er jo noe også Jesus tok fram i synagogen og leste høyt i hjembyen sin, faktisk, i Nazaret. Og Jesaja 61 fra vers 1 sier, Herrens ånd er over meg, for Herren har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, og for å rope ut frihet for fanger og for å sette de bundne fri, for å rope ut et nådens år fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud, og for å trøste alle som sørger, står det vers, da, vers 1 og 2. Det er kjente vers, for det var jo det som Jesus også tok fram i sin programtale i Lukas 4, 18, sånn cirka der. Men så kommer det noe mer som da Jesus ikke tok fram, men det skal vi ta fram i dag. Og det beviser og det beskriver noe av hvordan Gud er, hvordan evangeliet om Herren Jesus Kristus er. Alle versene gjør det, beskriver jo evangeliet her. Men vers 3 sier, de sørgende i Sion skal få hodepynt i stedet for aske. Skulle du høre, jeg liker av og til som jeg sier, og henge meg opp i noen ord av det I Bibelen. Og nå skal du få et annet ord her som uttrykk, og det I stedet for. Ikke det fint? Vet du, når du hører det ordet I stedet for, så det noe nytt som kommer inn, så erstatter det som var tidligere, I stedet for. Altså, de sørgende I Sion skal få hodepynt I stedet for aske. Gledens olje I stedet for sorg. Kan du tro at Herren spanderer det på deg og meg, både I dag og ellers? At han gir noe I stedet for det som verden har gitt oss, omstendighetene har gitt oss, våre opplevelser har gitt oss, så kommer Gud og gir noe I stedet for. Og så står det også lovprisningsdrakt I stedet for en avmaktsånd. Det fantastisk. De skal kalles rettferdighetens terebinter, som Herren har plantet, så han kan bli herliggjort. Gud gir noe I stedet for. Hva resultatet da? Jo, det finner du I vers 4. Når vi opplever det at man kan nettopp, evangeliet gir noe I stedet for. Sorgen, vonde opplevelser, det som har vært før, erstattes. Og da kommer noe nytt I stedet for. Hva skjer da? Jo, vers 4 sier, de skal bygge opp igjen ruinene fra fordomstid. De skal gjenreise stedene som lå øde fra I den eldste tid. Og de skal sette de neddrevne byene I stand. Stedene som ble ødelagt, som lå ødelagt fra slekt til slekt. Altså, det evangeliet. Gud kommer med nåde I stedet for våre feil og mistak og synd. Gud kommer med rettferdighet I stedet for urettferdighet. Gud kommer med gledens olje der det har vært sorg og fortvilelse. Gud kommer med en nytt fremtidsmot og fremtidstro I stedet for motløshet. Og hva skjer da? Jo, du og meg settes I stand til å bygge opp igjen det som ødelagt og nedrevet I våre liv, I våre familier, menighet eller hva som helst det måtte være. Gud gir oss kraft til å gjenreise og til å gjenoppbygge. La meg spørre både deg og meg noen ting her sånn. Har du og meg tro på forandring I våre liv? Eller har man gitt opp forandring I livet? Har man resignert? Hvordan kan et menneske stige ut av sin fortid, sånn at en trist og vond fortid ikke gir oss en like trist fremtid? Hvordan kan man få nåde til å legge det som bak, glemme det som bak, som har vært vondt, og heller oppleve at man får stige inn I en fremtid som så mye, mye bedre, at Gud gir noe I stedet for. Kjenner du en gammel, du tipper det mange husker en gammel sang, jeg vet ikke om dagens unge mennesker har lært denne sangen her. Men vi lærte den på barneskolen, som barnesang. Mannen ville fra nissen flytte, noen som husker den? Jeg skulle nesten hatt den på skjermen, men det jo I kristent møte, så det blir igjen for sterkt. Jeg husker, det interessante der, for det handler jo om en bonde, en mann som hadde en nisse som plagte han, en sånn plagenisse, plageånd kanskje, rampenisse som bare plagte hele tiden. Så tenkte man, nå orker ikke mer. Så leste han opp vogna si, vet du, med alt flyttedasset, hesten står klar til å dra, og så vil han dra av gårde. Og så oppdager han da at nissen sitter på høy oppe på vognlasset, vet du, og ler seg nesten halvt I hel. Og da just teksten sånn som dette, om han ville fra nissen flytte, men reisen ble dog til ingen nytte. Nei, det så mange som har det sånn. For høyt på vognlasset nissen lo. Ikke om du opplevde det billedlig talt, altså. Jeg tror vi flytter i dag ved to. Så da hjelper det ingenting, vet du. Men noen mennesker bruker livet sitt til å flykte fra ting. Jobber seg ut av ting. Ruser seg ut av ting. Medisinerer seg ut av ting. Og gjør forskjellige sånne triks I livet, på godt eller vondt, for å glemme det som bak. Men I dag peker vi på Guds nåde. I dag preker vi evangeliet. I dag taler vi om at det finnes noe bedre. Halleluja! Og vet du hva, hvis du og meg I dag kan gå ut herfra I dag og oppleve at det nesten feilt å si da, at nissen ble igjen I Philadelphia, for det vil vi helst ikke. Derfor tar han turen ned på sjøen. på kajen eller men vet du att du kan gå ut härifrån och lägga och uppleva ett nytt kapitel i livet. Ved at nissen ikke lenger med på lasset. Det viktig å få vekk den nissen som så lett vil prøve å henge seg med og sitte på vognlasset i våre liv. Mot slutten her skal jeg ta med deg et par personer i Bibelen her sånn. Første Krønikebok kapittel 4, vers 9-10. Kjente vers, tror jeg, for dette som du skjønner når man leser det. Mitt i krønikebokene, bøkene, mitt i noen kapitler med massevis av tunge slektstre, navn opp og navn ned, som vanskelige. Første krøniker 4, vers 9-10. Jabes, står det med der, han, det var jo bra navn, lett navn, fikk mer ære av sine brødre, står det. Og hans mor kalte ham Jabes og sa, fordi jeg fødte ham med smerte. Skjønner, Jabes betyr smerte, så mor og Jabes, hun trodde hun var smart. Om det var smart, det kan diskuteres altså. Vi kan diskutere det her i dag. Hun fikk en sønn som ga henne en veldig hard fødsel, åpenbart. Og så tenkte hun, for å minnes dette her, så kaller jeg sønnen min for Jabes, som betyr smerte. Det må være litt kjedelig, for Jabes står stadig i livet ut. Blir påminnet om at jeg har påført moderen en veldig hard fødsel. Så når moderen til Jabes sier, Jabes, kom og spis middag, så er det smerte. Kom og spis middag. Jabes, gå og legg deg. Det sa sikkert veldig mye. Smerte, gå og legg deg. Sov nå. Ro deg ned. Så sa hun hele tiden smerte, smerte, smerte. Sannsynligvis en dårlig måte, og en dårlig navn, og dårlig etikett, og dårlig identitet å gi sin egen sønn. Men så er det noe som skjer i Jabes sitt liv, som jeg liker veldig godt. Det er som om, og nå jeg vet, kjenner meg det, at jeg legger litt Sven Egils personlige inntrykk på her da. Men det er som om Jabes tenker at jeg ikke taler om at jeg skal bære med meg den identiteten, den smertefulle fortiden, den merkelappen livet ut. Så står det i vers 10. Jabes påkalte Israels Gud og sa, «Åh! Om du bare ville velsigne meg og utvide grensene mine. Mora hans sa dit, Jabes, du er smertens barn og smertens sønn, og du har påført oss smerte. Så det var hans liksom løpebane i livet, og kalles for smerte. Men han løfte sitt hjerte til Gud og sier, Herre, om du vil utvide grensene i mitt liv. Mora, oppveksten, hadde gitt han, satt grenser for livet hans. Men nå sier han, Herre, vil du velsigne meg? Vil du utvide grensene i mitt liv? Må din hånd være med meg, og må du holde meg borte for ondt, så jeg ikke blir årsak til smerte. Eller som andre oversettelser sier, så jeg unngår smerte. Kan du se det at han prøvde å riste av seg, og søkte Gud for å få vekk denne etiketten, denne identiteten, denne merkelappen, disse vonde minnene og vonde påminnelsene fra ingen ringere enn sin egen mor, faktisk. Så Herre, det er som om man sier at Herre, du i hvert fall, du er i hvert fall grei. Du har i hvert fall en god fremtid for meg. Herre, vil du utvide grensen i mitt liv? Vil du utvide territoriet i mitt liv? Og så sier Bibelen, Gud ga han det han ba han om. Det er vår Gud. Gud i stand til å gi oss det vi ber han om. Og jeg håper og tror at du og meg ikke har hørt ordet smerte, at noen har lagt det på våre liv, at du har påført folk smerte. Kan jo hende. Du er neppe blitt kalt Jabes da, og sånt, men kanskje du har blitt kalt for taper, umulig, håpløs, duke til lite her i livet, eller hva som helst. At noen gjennom din eller min fortid, oppvekst, så er det noen som slang på oss en merkelapp som klistrer seg fast på våre liv. Gud kan forandre på det. Gud kan forandre på sånne ting. Uansett om man er ung eller gammel. Gud kan forandre på de merkelappene som omstendigheter eller mennesker eller stykken selv har lagt på våre liv. Og vi kan få lov til å bli en velsignelse i stedet.
Siste vers her, så skal vi lande veldig fort. Første Mosebok 41. Skal du se det en annen kontrast til denne her mora til Jabes? Første Mosebok 41, vers 50. Til 51. Det står om Josef i Gamle Testamentet, og den historien jo så sterk, og så gripende og fantastisk på så mange måter. Både Josefs fortid, han ble solgt som slave, ble løyet på og dårlig behandlet på alle vis. Men så står det i 1. Mosebok 49, vers, 41, vers 50. 1. Mosebok, 1. Mosebok 41, vers 50. Før årene med hungersnød kom, fikk Josef to sønner, som Asenat fødte ham, hun som var datter av Potifera, presten i On. Josef kalte den første fødte med navnet Manasse. For da sa Josef, for Gud har fått meg til å glemme alt mitt strev og hele min fars hus. Den første sønnen Josef fikk, kallet han for Manasse. Kan du se kontrasten? Manasse betyr å glemme. Hvem var smartest? Mor til Jabes eller Josef? Rett svar er Josef. Hvem var smartest å gi et godt navn? Hvem var det som... Mor til Jabes, hun tenkte at jeg knytter meg selv til en dårlig opplevelse. Jeg knytter meg selv og setter merkelapp på navn på en vond opplevelse. Mens Josef sier, min førstefødte sønn skal sannelig ikke hette Jabes i hvert fall. Han skal kalle for Manasse. For det betyr å glemme. Fordi Gud har latt meg få lov til å glemme alt det vonde som ligger bak meg. Det var det Josef sa. Og hva hadde Josef opplevd? Jo, han hadde jo opplevd forkastelse av brødrene sine, skuffelse, svik. Og så sier han at Gud har latt meg få lov til å glemme alle disse ting. Derfor kaller jeg meg sønn Manasse. Og la oss bruke det bare som helt på slutten her, som et bilde. Pass på å ikke, skal man si, pass på å ikke bruke ordet, navnet, begrepet, om du vil, i overført betydning. Jabes i øst og vest. At du knytter deg til den fortid. At du binder deg fast til det som har vært før. Men som Jabes, sier Herre, om du heller vil velsigne meg, og vil utvide landegrensene i mitt liv, utvide mine territorier, la meg få lov til å leve et liv fri fra smerte. La meg få lov til å leve et liv framfor alt, at jeg ikke påfører andre mennesker smerte. La oss heller være sånn som Josef var, som kallet sønnen sin for Manasse, fordi Gud har latt meg få lov til å glemme det som har vært tidligere. Jeg ønsker sånn at det skal være sånn i mitt liv, og jeg tror alle av oss ønsker det for oss selv. At mitt liv ikke skal være preget av vonde ting, selvfølgelig, dårlige, negative ting, som jeg må ha gått igjennom i livet. Jeg ønsker ikke være preget av hva jeg har gått igjennom negativt. Jeg vil heller være preget av hva Jesus gikk igjennom. Jeg vil at mitt liv skal være preget av hva Jesus gikk igjennom for min skyld. I stedet for at jeg blir preget av hva jeg eventuelt da har gått igjennom. Og personlig så har jeg blitt spart for veldig, veldig mye sammenlignet med mange andre mennesker. Derfor så vil jeg heller ikke tale lettvint og lettsindig om det man prater om i dag, men tale på en måte som gjør at du kan få håp og få nåde fra Gud til å gjøre som Jabes, reise deg opp ut av smerte, ut av en vond fortid, og si, og gjør sånn som Josef også, Gud har latt meg få lov til å glemme det som er vanskelig og det som ligger bak. Paulus gjorde det samme. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg mot det som er foran. Bare den som kan forlate sin vonde fortid kan ha en god fremtid. Ta det også med deg som et slags lite motto her i dag i Jesu navn. Far i himmelen, vi ber om at de ord man har delt her i dag, takk for Bibelen, takk for ordet ditt, Herre, som er så fantastisk. At vi får lov til å lese og kjenne at det er mennesker i denne boka her. Det er hendelser i denne boka her. Det er utsagn i denne boka her som hjelper oss til å leve livet på en god måte. Så hjelper oss til å føre an i livet, Herre, sånn som du vil det. Og framfor alt, Herre, så vet man at det sentrum er korset som ble reist på Golgata. Der alt, Herre, i fortid og framtid, Herre, kan bli løst. Kan få sin ende, kan få sitt svar. Vi takker deg for det
i Herren Jesu Kristi dyrbare navn. Amen. Vi gjerne får opp lovsangsteamet her, og så skal vi tilbedelse og lovsang, og også tilby forbønn. Og jeg skjønner at man ofte samles der, for det på grunn av lyden og sånne ting, så du her i dag som skulle ønske forbønn i liksom i tråd med det som jeg prater om her i dag, så vil jeg svært gjerne selv også være med og be. Man har jo vel, menigheten har jo veiledere her og sånne ting også, veldig bra, viktig. Og, men du her så skulle kjenne at det ville være godt for meg å få forbønn i tråd med det som jeg prekt om. Og du her i dag som ikke kjenner Jesus personlig, så har jeg lyst til å oppmuntre deg veldig sterkt og ikke gå ut her fra i dag før du har sagt ja til Jesus. Fått fred med Gud, tatt Jesus inn i ditt liv og sagt ja til han og gjort han det Herre og det frelser i ditt liv. Det er fantastisk å være her, sånn god atmosfære og en familiær og nydelig atmosfære. Og du her som ikke kjenner Jesus, så jeg så sikker på at du vil bli tatt så godt imot her også i menigheten i den tiden som ligger foran. Så bordet dekket her i dag til forbønn mot slutten her i møtet, så overgir jeg også resten da til møteleder. Må Gud velsigne deg og vite at det de beste dager foran dette. Prise Gud, det er en god og rik fremtid for oss i Herren Jesus Kristus.